Die Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Roma minte, în vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și al Sidonului. Și iată o femeie ananiancă din acele ținuturi ieșind în calea lui, striga către dânsul și zicea, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se, ucenicii săi îl rugau zicând, dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând le-a zis, nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar i-a venit s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând i-a zis, nu este bine să-i pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Dar i-a zis lui, adevărat, Doamne, însă și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cade la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzându-i Iisus i-a zis, o femeie mare este credința ta, fie ție cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei. În ceasul acela
face fie celui ce bine de tine
Duhul tău.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 17-a duminică după Rusalii. Poate că vă gândiți cum a 17-a duminică, că toată trecută a fost a 32-a. De la Rusalii începând, de fapt de la Paști, începând, evangheliile merg una după alta, așa, cum să spun, fără oprire, în cursul săptămânii ele merg fără oprire și începând cu Evanghelia de la Ioan, că de la Paști începe Evanghelia de la Ioan și face celelalte, Marcu, Luca și Matei și ele merg fără oprire cursul săptămânii, acolo nu este diferență, dar duminicile, lușile și sâmbetele se schimbă în funcție de diferite praznice care cad în cursul anului bisericesc. De pildă, cele două duminici dinainte, una dinainte și una după praznicului înălțării Sfintei Cruci, sunt duminici în care se citesc Evanghelii speciale. Nu se mai citesc Evanghelii după Rusalii, ci se citesc Evanghelii speciale din alte Sfintei Cruci. Și atunci, când ar trebui să cadă atunci duminica 17 după Rusalii, atunci, duminica aceea, nu se zice aceea, ci se zice acum, la sfârșit. Credeți? Dar textul Evangheliei în cursul săptămânii merge înainte până la sfârșit. Numai cele de duminica au mutatele acestea, tot vedeți în calendar că brusc după duminica 32 apar duminica 17 și vă gândiți oare ce s-a întâmplat. De aceea, acum ne aducem aminte de Evanghelia de la Matei, capitolul 15 a Cananeencii, este duminica 17 după Rusalii și pe care au auzit la toate Sfintele Masluri pe care cred cu toții o știți, a unei femei cananeence care în părțile Tirului și al Sidonului, unde s-a retras Mântuitorul la un moment dat, a venit înaintea lui. La Marcu ni se spune că era în apropierea sat în care Mântuitorul a intrat și a intrat într-o casă și acolo în casă a venit femeia la el, dar se pare că au depărtat și unii și alții. Matei nu ne vorbește despre o casă, ci doar că îi urmărea și toți de departe tot striga: Fiul David, miluiește-mă, Fiul David, miluiește-mă, fica mea este rău chinuită de un diavol. Și faptul că au dreptate și unii și alții, deci nu se înșală nici Marcu sau nu greșește vreunul, nici Matei, ne dovedește și faptul că apostolii s-au săturat de strigătele aici, au zis, dezleagă să plece. Adică atât i-a urmărit și atât tot i-a strigat din spate, încât probabil că e adevărat. I-a urmărit pe drum, prin buschetate, până au dus în sat și acolo Mântuitorul a intrat într-o casă și acolo a venit și în casă să ceară ajutorul pentru fiica ei. Matei ne vorbește de această perioadă de călătoria prin pustie a Mântuitorului cu ucenicii, timp în care ea de departe tot stătea și striga și știți de departe. Pentru că era siro-feniciană, așa cum și spune Sfântul Apostol Marcu, era siro-feniciană, era o populație veche care stătuse în Palestina. Dar atunci când Moise a adus poporul evreu din Egipt și i-a redat țara pe care ei o aveau, era țara lor din care ei plecaseră mult înainte, și acum când au revenit, ei au mutat populațiile de aici, era țara Canaanului, cananiții de aici, erau sirofenicieni de neam, i-au mutat în nord, spre Tir și Sidon, care erau două vechi cetăți mari păgâne, ei s-au mutat acolo, s-au masat în nordul Galilei și se numeau și acum cananei. Sau cananiți. De aceea e Duminica Cananeencei. Deci vechii cananiți s-au mutat în nord și au rămas dușmanii evreilor. Cum și acum, știți, palestinienii rămân oricum și sunt dușmanii iudeilor, pentru că ei socotesc că e țara lor și cine sunt acești iudei care vin peste ei după atâți ani. Deși e țara iudeilor, din care au fost alungați acum 2000 de ani. Și atunci toți au dreptate. Și iudeii și palestinienii. Așa și atunci. Și cananiții aveau dreptate că stăteau de atâtea mii de ani acolo și iudeii care fuseseră alungați de acolo și acum se întorceau din Egipt aveau de toate la țara lor. Și tot aceeași ură era între cele două neamuri, cum este acum între palestinieni și iudei, și atât de multă desconsiderare aveau iudeii față de aceștia, chiar mai mult decât samarineni, față de samarineni, care era un amestec între iudei și alte neamuri. Dacă un samarinean se întorcea și devenea iudeu, adică devenea prozelit, credea de săvârșit în toată învățătura lui Moise și a tuturor prorocilor care au prorocit după, era primit. Dacă un cananeu vrea să devină iudeu, nu era primit. Deci era atât de desconsiderat încât era singurul popor care nici nu avea voie, nici măcar dacă unul, vreun cananeu, vreun cananit, ar fi vrut să treacă la iudaism și era hotărât și era sincer în hotărârea lui de a trece la iudaism, nu era primit. Și atunci, mai mult ca și samarinei, aceștia erau numiți câini. Erau numiți un neam care le este dușman și care vrea să ia din nou țara. Pentru că, într-adevăr, aceștia condeau orice moment să revină la locurile lor, de unde fost stralungați. Și de aceea această femeie este atât de departe și striga, pentru că iudeii socoteau chiar că e o întinăciune să te atingi de acești oameni. Erau spurcăciune. Te spurcai dacă te atingeai de ei, pentru că ei erau politeiști, se închinau la mulți de ei, aveau temple închinate și zeilor greci, zeilor romani, și zeilor greci, veci, fenicieni și cananei, și zeilor dinspre Persia, deci erau un amalgam de credințe acolo adunate, erau prin excelență politeiști și pentru iudei asta era o spurcăciune, era o închinare la idol și este o închinare la idol și era periculos și să te atingi de ei, așa să puteai să te atingi de aceștia, era o spurcăciune. Și de aceea acea femeie, știind părerea iudeilor, departe stând striga în urma lor, nu se apropia. Și striga: Iisuse fiul David, milostivi mie, miluiește-mă, fica mea este rochinită în diavol, tămăduiește-o. Și dar această întâmplare s-a petrecut în urma unei alte întâmplări, ca să înțelegem de ce este Mântuitorul așa, de ce a fost atât de aspru, că pare foarte aspru în manifestarea lui față de această femeie. cu puțin timp înainte, în versetele dinainte, din capitolul 15 de la Matei, Mântuitorul înmulțește pâine în pustie. Înmulțește pâine și mănâncă 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, plus pești, cele 5 pâini și 2 pești, și mănâncă toți, satură și strâng și 12 coșuri de firmături. Și după asemenea minune, după asemenea înmulțirea pâinii în pustie, când numai în vechime Dumnezeu mai înmulțise la iudei, în care veniseră prin pustietăți, dădeau fiecare zi mană din cer să coboare și îi mâncau mană cerească, pâine din cer a mâncat omul 40 de ani. Deci numai atunci au mai văzut asemenea minuni iudei și acum la fel, la atâția mii de oameni a mulțit Dumnezeu, 5 pâini și 2 pești, s-au venit toți, s-au săturat și le-a mai și rămas. După asemenea minune, s-au găsit între ei, mai ales dintre farisei și bărturaie veniți de Ierusalim, să vină să cârtească, să zică, s-au apropiat de el și au zis: Învățătorule, de ce nu țin ucenicii tăi regulile bătrânilor și nu se spală că mâine înainte a mânca? Erau regulile ale iudeilor, reguli pe care le avem și noi, într-un fel, dar nu sunt atât de bine reglementate și legiferate. La ei erau bine reglementate, legiferate și de ce nu țin ucenicii tăi și într-un fel ucenicii tăi n-au avut prea să zică, de ce nu ții tu? Că nici el probabil că nu s-a spălat pe mâini în pustietatea aceea unde am mulțit pâinile și peștele și a zis de ucenici și probabil prin ucenici au înțeles și tot acest mult popor care îl urma pretutindeni și care în fel era ucenic, adică îl urma peste tot. Erau oameni apropiați, oameni care căutau și ascultau cuvântul. Și ei, în loc să se minuneze de așa minune extraordinară, vin să zică, de ce nu țineți regula spălării pe mâini? Că uite, trebuie să fie ținută, uite acolo, probabil că i-au și spus mai în detaliu. Și Mântuitorul îi ceartă și le spune fățarnici și le spune că nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ceea ce pentru iudei era regulă, ceea ce intră în gură, ceea de ce te atingi e spurcăciune, te atingi de cananiți spurcăciune, te atingi de morți spurcăciune, te atingi de femeie în perioada inunei spurcăciune, te atingi de bărbatul după scurgere spurcăciune. Aveau foarte multe reguli foarte stricte și toate trebuiau făcute după aceea spălări rituale de zile întregi ca să mai poți intra în templu, ca să poți să te culci în patul tău. Erau niște reguli pe care Dumnezeu le îngăduise și le dăduse ca reguli de igienă, nu reguli care spurcau sufletul. Nu spurcau sufletul. Rânduiau un popor care trebuia rânduit. Și dar ei le luaseră ca pe niște curățiri ale sufletului. Te spurcai sufletește dacă te atingeai de ceva spurcat, de ceva murdar. Și credeau că dacă mănânci cu mâinile nespălate sau mănânci anumite alimente neîngăduite de lege, te spurci. Adică te murdărești interior, sufletește. Sufletul tău se spurcă. Și Mântuitorul le zice, fățarnicilor, nu ceea ce intră din gura omului și apoi se duce și iese afară, îl spurcă pe om, ci ceea ce este din inima omului și spune, nedreptățile, răutățile, desfrânările, crimele și spune mai multe, care este din inima omului, adică omul le hotărăște acolo în inima lui, le coace acolo, le gândește și pe aceea le face. Aceea îl spurcă pe om, adică ce adăpostești tu în inima ta, ce gândești tu acolo, ce strângi tu în tine și ce vrei să faci sau urmărești să faci și aștept în momentul în care să faci. Aceea spurcă pe om. Și le înțeles că omul dinainte de a face e spurcat. Adică noi avem impresia că numai când facem un lucru ne-am spurcat, ne-am murdărit sufletește. Nu! În inima omului deja este spurcăciunea aceea pe care noi o ținem și o hrănim și numai așteptăm momentul în care să ne exteriorizăm și să facem lucrurile pentru că nu putem oricând, pentru că ne e teamă de oameni, pentru că ne e rușine, cine știe ce situații. Dar noi am face oricând dacă ni s-ar da ocazia. Și se pare că omul, din acel moment în care se însățește cu aceste gânduri și le hrănește în inima lui și le adăpostește în inima lui, e spurcat înainte lui Dumnezeu. Atunci e omul spurcat. Nu când mănâncă ceva cu mâinile spălate, nu când mănâncă nu știu ce alimente care pentru unii spurcat, pentru alții nu. Și cei 12 apostoli s-au mirat foarte tare de acest cuvânt, că nu nimic din ceea ce mănâncă om nu îl spurcă pe om. Asta era înțelesul a ceea ce spunea Dumnezeu. Ei s-au mirat foarte tare. Pentru că dintr-o dată se bătea în capul lor toată legea iudaică. Știți că și acum ai iudei și de la ei mahomedanii țin cu atâta exprime. Că și mahomedanii țin legea Vechiului Testament într-o anumită măsură. Copiat, de acolo, pur și simplu. Să nu mănânci carne de porc, să nu mănânci, să nu mănânci, să nu mănânci, să nu mănânci. Multe sunt, multe pe care nu ai voie să le mănânci. Și era sens opotit de spurcăciune, dacă le mănânci. Și dintr-o dată cei 12 apostoli s-au tulburat și au zis, auzi, nimic din ceea ce intră în gura omului nu îl spurcă pe om. Toate sunt curate, încă în alte evanghelii același loc spune, toate cele pe care le-a făcut Dumnezeu sunt curate și sunt binecuvântate. Toate. Deci poți să mănânci orice, că nu se spurcă nimic din cele care se mănâncă de către om și poți fi mâncate. Și aceasta i-a tulburat cu totul pe cei 12 care erau după legea Vechiului Testament, care țineți minte că mai târziu, mult mai târziu, în Faptele Apostolilor, Petru era flămând, s-a suit pe casa, pe acoperișul casei unui om care îl primise în casă și urma să mănânce la masă, era flămând, dar înainte de masă era mândrât până se pregătea masa să se roage. Și sunt acolo pe acoperișul casei, s-a rugat și a avut o vedenie în care părea că se coboară din cer o fată de masă imense, cu multe animale, dintre care multe spurcate din punctul lor de vedere. Adică jerbi, tot felul de animale care nu se mâncau în Vechiul Testament și erau socotite spurcate. Și Dumnezeu îi spune, taie și mănâncă. Și el a zis, Doamne, niciodată nu mă voi atinge de aceste spurcăciuni. Și Dumnezeu îi spune, cum îndrăznesc să numesc spurcat ceea ce Dumnezeu a zidit și a binecuvântat. Și, de fapt, înțelesul era mult mai mare, mult mai înalt, pentru că el refuzase, după fel, până atunci, să treacă la creștinism, să aducă în creștinism, să boteze în creștinism păgânii, pe romani, pe cei care nu, el își socotea spurcați. Și socotea de prima dată trebuie să intre în judaism, trebuie să intre în rânduielile legii, trebuie să taie împrejur și după aceea trece la creștinism. Și Dumnezeu îl ceartă pentru asta și îi spune, cum socotești tu numești spurcat? Dar înțelesul este chiar simplu și simplu la nivelul mâncărurilor. Nu numai în înțelesul acesta înalt, că neamurile nu sunt spurcate, și ele sunt zidite de Dumnezeu. Nu numai voi iudeii pentru că ați primit pe Dumnezeu și că ați vorbit cu El sunteți curați. Din potrivă, poate neamurile sunt mai curate ca voi. Nu sunteți voi curați și ceilalți sunt spurcați. Dar ne întoarcem acum. Deci oricum, erau tulburați cei 12 și am zis, cum Doamne? Și l-au luat departe și l-au întrebat, cum adică nu sunteți spurcați dacă mâncăm orice? Și Mântuitorul zice, nici voi nu înțelegeți. N-ați înțeles încă. Și ceartă. Deci cuvântul e clar de ceartă. N-ați înțeles. Ca un pedagog, ca un profesor, pe spune, cum n-ai înțeles problema? De atâtea ori sunt cu voi și de atâtea ori v-am explicat și n-ai înțeles. Și după aceea le spune, nu înțelegeți și nu mai spune altă și nu mai repete, că nu în ceea ce intră gura omului și nu mai spune dacă toate lucrurile acestea. Și ei cred că rămân foarte tulburați oricum, nu sunt cu totul și cu totul lămuriți de lucrul acesta. Dar Mântuitorul de acolo ia direct și îi duce, zici, imediat, sunt două versete, și îi duce în afara iudeii, în nordul Galilei, deci îi duce departe, spre Tir și Sidon, într-o zonă a păgânilor. Și acolo, umblând, special, este o femeie și începe să umble după ei, care era sirofeniciană după îmbrăcăminte, era cananită, deci era spurcată, deci era femeie dintre păgâni, politeistă, și care striga după ei tot timpul și zicea ce știa ce știți. Iisuse, Fiul David, mirește, umilăstiți-mi mie, mirește-mă pe mine, vine pe fica mea. Și Mântuitorul joacă rolul pe care ei probabil că ar fi vrut să-l joace. Adică a făcut ceea ce ei cam așa credeau că trebuie să te manifesti față de o femeie care e spurcată, față de un aliment care e spurcat, față de orice, care s-o puteai de spurcat. Și totuși se mișcă ceva în inima ei, în inima lor și zic, Doamne, unde se leagă? Primește-o, cum uite striga în urma noastră. Ei care până atunci erau atât de hotărâți că da, sunt alimente spurcate, Doamne, cum zici așa ceva? Noi suntem neam sfânt, cum zici de alte neamuri? Și acum Mântuitorul încearcă așa, îi pune la încercare și acea femeie tot mergând în spatele lor și strigând tare și plângând probabil și căzând în genunchi și striga și Mântuitorul făcea pe cel ascu, pe cel dur, care n-aude, nu vede, așa cum ar fi vrut ei probabil sau așa cum credeau ei că ar fi bine. Dar de fapt când le-a arătat acest tip, ei nu s-au bucurat de acest tip al lui Dumnezeu. Și au început ei să roage. Doamne, ce-ți le-a aruncă strigă în urma noastră? Primește-o, de ce nu o primești? Și Mântuitorul în continuare juca rolul acesta de om dur și zicea, nu sunt trimis decât numai către oile pierdute al lui Israel, nu către acești câini. Și de aceea își folosește sintagma de câini, pentru că în general iudeii numeau câini pe cananiți și îi zice la femeie tare, nu se cuvine să luăm pâinea copiilor, să dăm câinilor. Adică, clar, voi sunteți câini, copiii sunt iudeii și voi sunteți de câini. Și femeia sărăcuță a femeii zice, da, dar și câinii mănâncă din fămâițile de la masa stăpânilor. Și atunci Mântuitorul se întoarce la firea lui adevărată, așa cum este el. Nu mai joacă rolul pedagogului ca să înțeleagă ei ceva. Și ei, între timp, probabil că se rugau în mărinoare, zice, da, vă, da, să primește-o. Și atunci Dumnezeu spune, mare este fericirea ta, fie ție cum voiești. Și s-a întâmplat că o femeie, ca o femeie să aibă atâta credință acolo, în ținutul acela al politeiștilor, al păgânilor, tocmai acolo spre Sidon și spre Tir, unde în vechime s-a întâmplat o minune, că zice Mântuitorul, multe văduve erau în Israel în vremea lui Ilie, Tezvitianu, dar nici spre niciuna nu a fost mesie decât către o văduvă din Sărapta Sidonului. Tir și Sidon era acolo unde era acum Mântuitorul. Și aceasta probabil era văduvă, că vorbește numai de fica ei, care era necăjită și zice, multe femei au fost în Israel în vremea aceea, dar la niciuna nu s-a văzut atâta credință că s-a văzut la această văduvă cu copil bolnav, cu fetiță bolnavă din Sidon, din părțile Sidonului. Poate tot din Sărapta Sidonului, ca din vechime, de unde a mers Ilie. Deci s-a găsit la văduva din Sărapta Sidonului mai multă credință în Dumnezeu și mai multă dragoste ca să-l țină pe prorocul Ilie în casa ei, decât la orice văduvă din Israel. Așa și aici Mântuitorul, parcă făcând așa un salt peste timp și cumva se împlinea parcă desăvârșit ce s-a întâmplat atunci cu Ilie, este trimis Mântuitorul la o văduvă din Sidon, din părția Sidonului și a Tirului, care avea mai multe credință probabil decât multe dintre fiicele lui Israel, care erau socotite curate și pure și erau din neamul lui Abraham, și aceasta păgâna politeista, eu știu, spurcata, câinele, cum îl numeau iudei, era mai mare ca ei. Și Dumnezeu la sfârșitul lau, zice, mare este credința ta femeie, fie ție cum voiești. Și s-au smerit mult apostoli. Și au înțeles, de fapt, din acest lucru ce s-a întâmplat, că neamurile nu sunt spurcate și că mulți dintre ei sunt mai credincioși decât ei. Și au înțeles că, probabil, dacă au vrut să înțeleagă, că așa și alimentele nu sunt spurcate și nu acestea spurcă pe om. Și aș vrea să mai scoatem o învățătură luminoasă și dumnezeiască din toate aceste întâmplări pe care vi le-am prezentat până acum ale Mântuitorului cu apostolii, aceea că o caracteristică pe care o vedem la Mântuitorul, că nu se oprește la detaliile nesemnificative, că nu se oprește la literă, că se oprește la, că merge la Duh, că Duhul face viu, litera ucide. Ei, iudeii, dar și apostolii care erau dintre iudei, se opreau la literă. Uite, este cananită, este sirofeniciană, este îmbrăcată așa clar, ispurcată, știm că au învățături greșite, sufletul ei nu mă interesează. Ea este o spurcăciune. Deci, categorizau din principiu, după niște reguli foarte stricte, dinainte pe om, cum facem și noi. Mare mulțime dintre noi așa facem, categorisim clar și știm pe fiecare unde să-l plasăm. Mântuitorul nu este așa. Mântuitorul vede credința omului și nu numai că vede credința omului, dar știți, noi am făcut așa, dacă eram în locul Mântuitorului, să zicem, să presupune, să ne fi dat Dumnezeu capacitatea asta de a face un bine, de a face o vindecare, am fi zis, femeie cananită, bine, să fii vindecată de Dumnezeu, dar fii atent că ești politeist, ești plin de păcate, ai chestiile alea cu idole, ai îndulat nu știu câți idole acolo, îi ții acasă, dincolo nu știu ce, mi-e și stile să mă ating de tine. N-am fi răbdat să nu fi zis, asta. O Mântuitorul n-a zis asta. Nu i-a zis, du-te, mare fetița, du-te acasă, fetița ta s-a tămăduit, dar scoate din casă repede idolii. Și sau lucruri de felul ăsta, să fi zis el. Și asta ne arată un tip al Mântuitorului care vede altfel decât vedem noi și nu că este nepăsător față de aceste păcate, ale idolatriei, ale, eu știu, atâtea păcate puteau fi în casă femeia și în felul ei, și în viața ei de-a fi, că ce știa ea? Trăia o lege păgână în care nu erau reguli morale prea aspre. Trăia probabil și destrunare, cine știe cum trăia acea femeie? Mântuitorul nu așa arată pe aceasta pentru acestea, ci vede mai mult decât toate aceste păcate valoroasă credința ei. Credea în Hristos cu adevărat. Credea mai mult decât alții. Și încurajează în această credință. Crezi în continuare. Credința ta te-a mântuit. Mare este credința ta. Deci o laudă pentru această credință și spune, mergi înainte pe această credință. E ca și mai spune, dacă vei continua să mergi pe această credință, oricum toate celelalte păcate și greșeli vor cădea. Și la un moment dat te vei repăda de toate. Nu. Și aici e poate greșeala noastră să plătească și pentru noi. Deci așa vedem în viitorul, noi vedem altfel. Ce facem noi? Ne apropiem de credință. Ne întărim în credință, eu știu, descoperim credința și fiecare om de la Dumnezeu, prin firea lui, are o anumită pornire, are o anumită afectare și un lucru bun, spre ceva bun. Noi nu ne interesează pe noi, nu stăm să ne gândim mai spre ce am eu afectare, ce îmi place mai mult să fac, ce mi este mai drag să fac și să folosesc și pe alți oameni și pe mine. Nu asta e important. Și mă hotărăsc eu ce virtuți să dobândesc. Eu aș vrea să dobândesc, nu știu, dragostea, aș vrea să dobândesc, să zicem, dragostea e mare. Rugăciunea neîncetată și alte lucruri pe care le vrem noi și ne apucăm să luptăm cu firea noastră, să scoatem din noi toate răutățile, ne luptăm poate cu ani ne luptăm să dobândim anumite virtuți și nu reușim. Mântuitorul ne învață o altă cale pe care nu numai el ne învață. Mari părinți, de fapt, o dezvăluie. Alte cale, nu aceasta de a apuca să dezrădăcinăm noi toate pornirile vechi, să ștergem totul din noi și să începem noi să facem acum, să ne zidim altfel cu totul și cu totul. Nu se poate. Și mai degrabă ne învață alte cale. Care? Aceea că între multe noastre virtuți, păcate, există și o virtute mai mare sau mai deosebită decât altele, sau o calitate, ceva deosebit, în care noi suntem mai deosebiți ca ceilalți, în care noi putem mai mult. În care această femeie avea această capacitate de credință și a văzut bine că acela este Fiul Dumnezeu, nu-i oricine. A înțeles numai din ce a auzit ea, din câte minune a auzit, că a făcut Mântuitorul, a zis, da. Ei, și Dumnezeu a încurajat-o să marșeze pe această credință, să meargă înainte pe ea. Vorbeam acum câțiva ani cu părintele Necula de la Sibiu și îmi spunea, asta am înțeles și eu, zice, am înțeles că e o greșeală să mă apuc acum să-i cer omului în spovedanie, oricăruia. Și mie însumi să-mi cer să am tot felul de calități pe care nu le-am prin firea mea. E o creșală. Atât am luptat, zicea părinte, să hai fi bun, măi. Hai fi nu știu cum. Hai fi... Și omul nu putea să fie, că era mai răutăcioasă din fire. Îi venea să vorbească de rău. Era foarte greu. Și ce am înțeles în timp, dar el de fapt repeta și spun mari sfinți părinți și de fapt cine spune Mântuitorul. Am înțeles că fiecare om are o calitate și trebuie să-l încurajez pe om să meargă pe calitatea aia. Dacă el e prin fire darnic, măi, fii darnic cu mine, dar fii cu dreaptă măsură, vezi unde îți dai dărnicia ta, dar fă din dărnicie o, aproape, cum să zic, ca o meserie de creștin, ca o, să știi să faci binele, să nu să-l faci foarte bine acel bine, să știi cum să dai, când să dai, cui să dai și fă-o cum trebuie. Și dacă faci aceasta cu consecvență și străduință ani și ani, să știți că încetul cu încetul îți va cere tot sufletul această strană și te va și bucura, că e firea ta. Vrei să faci asta, îți place. Te va și bucura și încetul cu încetul, în strădania asta de a face binele cât mai bine, ajungi să-ți depășești toate celelalte vicii. Nu poți să faci binele cât mai bine atunci când tu, să zicem, nu știu ce faci, ce alte patrii urâte ai. Între chisecem că ești bețit, se presupune, sau, nu știu, altceva. Și tu vrei să faci binele, vrei să nu scapi niciun moment în care un, eu știu ce bolnav dintr-un spital avea nevoie de tine și tu n-ai fost acolo. Și tu te întrebești a doua zi că eu am băut și eu am băut atunci și n-am putut să-l ajut. Păi mă las de rău, domnule, cât mai puțin. Numai. Vreau să-l ajut omul. Și toate până la urmă ajungi să le faci și să le depășești toate aceste vicii sau greșelii care cădeai până atunci, încercând să faci ceea ce ți-a dat Dumnezeu ție, talentul tău. Ăsta e talentul. Pornirea aceea sufletului care o faci cu bucurie, o faci cu plăcere. Și o faci și tu cu plăcere și le faci bine și celorlalți și se bucură și ei. Și deși minunează că ei nu au plinire de pornirea asta. Sau au unii mai mult, unii mai puțin, dar tu poate mai mult decât toți în cercul ăla și puțin de prieteni. Și să știți că asta este căile pe care le îndeamnă Mântuitorul și aici a tacit. Ne îndemnă tot pe femeie să se apucă acum să-i spună, să-i dea o listă. Nu fai, nu fai, nu fai, nu fai, nu fai. Nu. Du-te și crezi în continuare, întărește-te în credință, mare este credința ta și de aici încolo Păi vă dați seama că dacă ea se întărea în credință și și-aducea aminte mai mult de Dumnezeu și și-aducea aminte ce vorbește acest Dumnezeu la care a fost ea și vedea că i s-a domodit fica, începea să gândească, acest Dumnezeu îmi spune să fac așa. O facea cu plăcere, cu treabă. Nu putea să zică, am credință mare în Dumnezeu, dar nu fac ce zice, nu fac. Nu poți. Întărim-te în credința în El sau în bucuria de a fi tot timpul în mintea ta acel Dumnezeu, acel cuvânt al lui Dumnezeu. Nu se poate încetul cu încetul să nu le lași cele rele. Le lași. Dar nu începe de la toate dintr-o dată. E ca și cum, e ca o strategie bună a unei armate. Nu te-a pus să lupți pe toate fronturile deodată. Și lupți cu, eu știu, cu cavaleria, cu falanga ta cea mai bună. Cu aceea intri și străpuși toate, tot frontul dușmanului și pe aceea și celelalte detașamente, să-și mai aduc acolo în luptă ale sfătului tău, vor avea și ele rostul lor. Unele aranjează după front terenul, altele strâng răniții, altele... Nu toate puterile noastre sfătești la măsuri mari. Unele sunt mai slabe, unele sunt mai neputincioase. Unii oameni au prin fire pornirea de a fi binevoitori, de a vorbi cu toți, de a întări. Alții nu. Altul stă tot timpul în tăcere și mai scoate pe o vorbă. Altul, fiecare are felul lui și e o greșeală că, de exemplu, cine e foarte tăcut sau închis, se devine niciodată foarte vorbăresc, că nu e bine, măi. E vorbăresc, e deschis. Nu poate fi. Om așa el, mai tăcut, mai închis. Nu poate fi altul care e foarte vorbăresc și foarte deschis și luminos și să fie niciodată tăcut și tot cu capul în pământ. Nu poate fi. Nu poate fi. E o greșeală, își pierde vremea. Își pierde vremea ani de zile și nici nu va ajunge la măsuri mari luptându-se așa. Adică nu va ajunge să ajungă, nu va ajunge să fie la măsurile altora care sunt prin fire, poate așa, sau oricum. Obișnuiți cu felul ăla de a fi. De mici așa. Niciodată. Și atunci nu are rost să se pierdă vremea cu lucruri care, sau cu virtuți pentru care le-ai ales tu și ți-au plăcut ție așa și hai să le dobândesc. Acum, că acum ne-a plăcut mie virtutea, nu știu care. Nu. Și iată după ceea ce ai tu și ți-a dat Dumnezeu prin fire talentul acela pe care trebuie să-l cultivi tu, că de-aia zice și mi-a dat Dumnezeu un talent, altuia doi talent, diferiți. Și tu trebuie să vezi ce talent ai tu, ce poți să faci tu de semine lumea, ce ușor faci și ce repede faci și ce bine îți face, ce bine arăți când faci lucrul ăla și ce mult îți place când faci lucrul acela și ce greul lui lor să facă lucrul acela. Acela e talentul tău. E ceva de servicii și ți-a dat Dumnezeu și nu mai are altcineva. Sau îl are în alte situații sau alte condiții, dar mai mult sau mai puțin. Poate tu mai mult ca ei. Fără o sârdie. Și împreună cu acesta se va tămâri tot sufletul tău. Fără pentru Dumnezeu. Închinându-L lui Dumnezeu, căutându-L pe Dumnezeu acel talent. Și toate celelalte se vor tămădi după aceea, sufletul tău, încetul cu încetul. Toate celelalte se vor îndrepta de la sine. Aceasta e ca și cum zicea Părintele Porfirie, când ies pe întuneric în cameră. Nu te apuca să te bați cu întunericul cu mâinile. Să dai, că nu te bați cu el cu mâinile. Nu, ce faci cu sabia? Nu te duci cu întunericul. Te duci la, direct la fereastră și deschizi fereastră și vine Hristos. Adică te duci pe Hristos. Îl cauți pe El. Așa și aici. Când în tine e atâta întuneric și ești cu neputință, toate puterile îți fătești. Toate puterile care îți fătești sunt într-un întuneric. Nu pot înainta, nu pot lucra. Cu ceea ce ți este ție mai potrivit să mergi pe Dumnezeu. Nu știu. Cu bucuria de a descoperi natura, cu bucuria de a-i privi și de a-i îngriji pe copii, cu fiecare cu altă calitate. Mergi acolo, găsești acolo pe Dumnezeu, caută-L acolo unde te pricepi, unde poți să mergi repede spre Dumnezeu și acolo deschide fereastra. Și de acolo vine lumina și se pot lumina și celelalte puteri sfătești și se poate zilui și ele mai târziu. Tot prin ajutorul lui Dumnezeu. Aceasta sunt învățăturile pe care Mântuitorul, într-un fel, tacit ne-o dă aici în această Evanghelie. Când nu, și probabil că au rămas mirați apostolii, că nu i-a zis nimic la această femeie politeistă, probabil în plină de păcate, care s-a întors înapoi la casa ei, fără să-i fi zis o listă, fă aia, nu fă aia, cealaltă fă, cealaltă nu fă. Și cred că acest fel de a fi ne lipsește și nouă pentru sfaturile noastre și ne lipsește și nouă pentru ceilalți, adică în felul nostru de a fi cu ceilalți. Dumnezeu să ne ajute să ne